Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Mayo. Canada nais sumali sa Golden Dome Missile Defense Program ayon kay US President Donald Trump. Manny Pacquiao hahamunin si WBC welterweight champion Mario Barrios sa Las Vegas. Inflation rate ng Canada bumaba sa 1.7% noong Abril. U.S. President Donald Trump dadalo sa G7 Summit sa Canada sa kalagitnaan ng Hunyo. Sinabi ni Donald Trump na hiniling ng Canada na sumali sa missile defense program na itinataguyod ng kanyang administrasyon. Idinagdag ang isang bagong chapter sa matagal ng cross-border saga. Ibinalita ito ng presidente ng US sa Oval Office noong Martes habang inilahad niya ang mga unang plano para sa tatlong taon na $175 billion na proyekto para magtayo ng isang multi-purpose missile shield na tinatawag niyang Golden Dome. Ang Canada magbabayad daw ng kanilang fair share, dagdag pa niya. Matagal nang lumalahok ang Canada sa pagbabantay ng kalangitan ng North America sa pamamagitan ng NORAD o North American Aerospace Defense Command at ibinibigay nito ang datos sa US Missile Defense Program. Ngunit ang Canada hindi kailanman sumali sa US Missile Program na naging ugat ng kontrobersya sa Canada noong early 2000s nang tumanggi ang gobyerno ni Prime Minister Paul Martin na sumali. Ang pagtanggi dati nangangahulugan na ang Canada ay maaaring bantayan ng kalangitan ngunit hindi maaaring lumahok sa anumang desisyon tungkol sa paglulunsad ng isang hypothetical strike laban sa mga papasok na bagay. Halos 3 oras pagkatapos ng anunsyo ni Trump, kinumpirma ng Canada na nangyayari ang mga diskusyon, isang pahayag na inilabas kinagabihan ng opisina ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang nagsabi na ang Canadians binigyan ng Prime Minister ng mandato na makipagnegosasyon para sa isang bagong security at economic relationship sa Estados Unidos. Ang cabinet minister ng Canada nakasapi sa katulad ng mga diskusyon noong early 2000s. Sinabi na napapanahon na upang muling simulan ang pag-uusap. Positibo raw ito ayon kay David Pratt, isang liberal defense minister sa unang gabinete ni Martin. Pinaboran ni Pratt ang partisipasyon ng Canada sa isang North American missile defense system noon. Ngunit sinabi na natakot ang gobyerno sa magiging negatibong epekto nito sa politika at marupok ang minority government noon. Sinabi niya na ang pagtanggi na sumali noon ay may epekto. Ang NORAD nawala ang bahagi ng potensyal na bokasyon nito habang ang missile interception ay naging aktibidad lamang ng US at ang kaugnay na pananaliksik at mga oportunidad sa manufacturing ay dumaloy sa US. Ang espesipikong hinihiling ng US sa Canada ay hindi ganap na na-define noon. Naaalala ni Pratt na ang mga negosasyon ay naging tungkol sa papel na gagampanan ng Canada at kung i-host lang nito ang mga sensor o pati rin interceptors sa lupain ng bansa. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Balik boxing si Manny Pacquiao mula sa pagre-retiro. Ang 46 na anyos na boxing legend ay nakaschedule na harapin si WBC welterweight champion Mario Barrios sa MGM Grand sa Las Vegas sa July 19, halos 4 na taon matapos ang kanyang huling professional fight. Inanunsyo ng team ni Pacquiao ang kanyang comeback noong nakalipas na linggo, ilang oras matapos tanggapin ang pagkatalo sa eleksyon para makakuha muli ng isang pwesto sa Senado ng Pilipinas. Nanalo si Pacquiao ng 12 titulo sa isang record na 8 weight classes mula flyweight hanggang super welterweight habang naging isa sa biggest draws ng boxing. Siya ay itatalaga sa International Boxing Hall of Fame sa June 8. pinlano na dati ni Pacquiao na wakasan ang kanyang 26 na taon na boxing career noong 2021 na may record na 62-8-2-39 knockouts. Inanunsyo niya ang kanyang pagre-retiro kasunod ng pagkatalo kay Yordanis Ugas. Ito ang unang laban ni Pacquiao sa loob ng mahigit 2 taon. Tinalo siya ng isang mas bata na Cuban boxer sa pamamagitan ng unanimous decision upang mapanatili ang WBA welterweight title. Ang Greg Storicas na istorya ng buhay ni Pacquiao at ang kanyang legendary career nagdulot ng karangalan sa kanyang bansa sa Timog Silangang Asya, kung saan siya ay kilala sa mga palayaw na Pac-Man at People's Champ. Ang 30 anyos na si Barrios na napanatili ang WBC welterweight belt sa pamamagitan ng isang draw laban kay Abel Ramos noong Nobyembre ay 29-2-1 na may 18 KOs. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang inflation rate ng Canada bumaba sa 1.7% noong Abril. Itinulak ng pagbaba ng mga presyo pagkatapos alisin ng federal na gobyerno ang carbon tax. Ang pagbaba ay dumating pagkatapos sumampas sa 2.3% ang inflation rate noong Marso. Ang mas mababang crude oil prices ay isa ring factor ng pagbaba. Sa kabila ng pagbaba ng headline inflation, ang core inflation measures tumaas lahat noong Abril. Mahigpit na binabantayan ng Bank of Canada ang mga numerong ito dahil tinatanggal nila ang volatile sectors at hindi isinasama ang one-offs tulad ng pagtanggal sa carbon tax. Ang Central Bank ay nakatakdang gumawa ng susunod na desisyon tungkol sa interest rate sa June 4. Ang presyo ng gasolina ay bumaba ng 18.1% noong Abril kumpara noong nakaraang taon at ang natural gas prices ay bumaba ng 14.1% sa katulad na panahon. Ito ay parehong malaking talon mula noong nakalipas na buwan habang tinanggal ang carbon tax ayon sa StatsCan. Kahit mas kaunti ang binayaran ng mga consumers sa gasolinahan, ang groceries ay mas mahal noong Abril. Tumaas ng 3.8% year-over-year kumpara sa 3.2% noong Marso. Ang grocery inflation na outpace na ang overall inflation sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Ang sariwang gulay, fresh at frozen na baka, kape at tsaa, dagdag pa ang asukal at iba pang sweets ang nag-ambag sa pagtaas ng store-bought food prices at ang restaurant meals ay naging mas mahal rin noong nakalipas na buwan. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Dadalo si US President Donald Trump sa G7 Summit sa Canada mula June 15 hanggang 17. Inanunsyo ng kanyang spokeswoman na si Caroline Levitt noong Webes. Ngayong taon, i-host ng Canada ang taunang summit ng grupo ng advanced economies na kasama rin ng Estados Unidos, Japan, Germany, ang United Kingdom, France at Italy, gayon din ang European Union. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.